Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Para pamirsa panjenengan bari sesarengan kalian kulo wonten ing salepeting adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan, panjenengan kulo dereaken anggekilut dawuh pangandikanipun Gusti urutan saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, para pamirsa, ing wanci menika kita sampun dumugi ing kitab Yesaya. Nah, saderengipun dilajengaken kula ngaturaken salam rumiyin dumateng Bapak Sutejo nggih. Bapak Sutejo menika nyuwun dipun dongaaken ngawit putranipun ingkang nami Bagas. Wah, menika badhe sekolah teologi wonten ing Setyawacana nggih, panjenengan tentu pirsa menika nggih sekolahan menika. Nah, para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya nggambaraken bilih sang raja katentreman badhe andhatengaken katentreman ing bumi menika. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ndongaaken para nem-neman ingkang kangen saged ngladosi Gusti lan jangkepi cecawisipun wonten ing sekolah-sekolah teologi supados paduka berkahi. Paduka pitulungi lan dadosno sederek-sederek nem-neman menika abdi paduka ingkang paduka agem ngedapi-dapi. Ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga, haleluya, amin. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya bab 3:9. Pengadilan dados ira-irahan sedaya perangan menika. Para pamirsa jaman samenika, kita mboten madosi ratu. Kita madosi sang juru wilujeng. Jaman menika, kita mboten madosi ratu. Nanging kita madosi sang juru wilujeng. Cobi panjenengan semak seratanipun Paulus wonten ing Titus 2:13. Saiki kita lagi padha nganti-anti tekani dina sing dadi pangarep-arep. Ya kuwi dina kebabaring kamulyane Allah Kang Maha Agung lan Sang Juru Slamet Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa. Sasampunipun Gusti mulung gereja kagunganipun saking jagat ingkang kantun tiang-tiang ingkang kantun badhe lumebet ing kasangsaran ageng ingkang gegirisi ingkang badhe kapungkasi kalian perang utawi kapungkasi ing peperangan Amargedon. Pasal menika lelawanan kalian filsafat jagat. Manungsa sumindhe dumateng kemajenganipun jagat kanthi usahanipun piyambak kangge nyiptakaken wontenipun kraton Allah. Gusti ngersakaken nyiptakaken kraton 1000 taun sinaosa panjenenganipun saged mestani kanthi nami sanes. Manungsa gadah anggepan, gadah pikiran, gadah pemanggih dumateng badanipun piyambak saged nginggilaken badanipun kanthi pambudidayanipun piyambak. Filsafat dasar evolusi meratelaken yen lagi maju mesti ana unda-undaan. Sak suwene tambah menyang ngarep lan munggah. Manungsa nenun filsafat menika dados morining gesang. Manungsa gadah anggepan sarak tumuju ing perkawis ingkang ngedap-edapi lan sae. Para pamiyarsa. Pangandikanipun Gusti ugi ngentosi jaman ingkang badhe dumugi ingkang mingahaken atas bumi. Nanging menika kalaksanan atas pambudidaya manungsa. Samukawis ingkang dipun bangun uwal saking Gusti Allah. Samukawis ingkang dipun bangun uwal saking Gusti Allah badhe kabawah pengadilan, penghakiman ingkang gegirisi. Sedaya pendamelan manungsa lelawanan kalian Gusti Allah lan badhe ngelampai cecongkrahan pungkasan. Inggih menika cecongkrahan ingkang dipun pratelaken dumateng kita ing mriki kanthi kawastani perang Amargedon. Perang Amargedon. Dosa manungsa pungkasanipun badhe dipun pimpin dening manungsa duraka ingkang budidaya ngedhekaken kerajaanipun piyambak, kratonipun piyambak lan kraton ingkang dipun kajengaken inggih menika jaman kesangsaran ageng. Jaman menika namung saged dipun pungkasi dening rawuhipun Sang Kristus sing bumi kangge ngedhekaken kraton panjenenganipun. Rawuhipun Sang Kristus inggih menika ngedhekaken kratonipun piyambak. Para pamirsa, kita badhe maos miwiti maos ayat setunggal pasal 3:1 ing kitab Yesaya. He para bangsa padha nyedhakno lan ngrungokno lan padha ngatekno, he para suku bangsa. Bumi dalah saisine kabeh prayoga padha krungu, uga jagat lan kabeh kang tuwuh saka ing kono. Para pamirsa, ing salebetipun Yesaya 1:2, Gusti Allah andadosaken langit lan bumi dados seksi atas paukuman ingkang dipun paringaken dumateng bangsa Israel. Ing salebetipun pasal menika Gusti Allah namung nimbali bangsa-bangsa ing bumi supados dados seksi paukuman pungkasanipun atas bangsa-bangsa. Ayat kali. Sebab Sang Yehuwah duka marang saking bangsa lan bentar ing penggalih. Merga saka wadya balane iku wis padha kadheweake bakal katumpes lan kapasrahake supaya padha disembelih. Para pamirsa, panjenengan katosaken anggenipun milih tembung kangge nggambaraken paukuman. Duka, bentering penggalih, katumpes, disembelih. Kapapatipun satunggalipun pratela ingkang ngidap-idapi ingkang dipun pratelaaken. Paukuman asipat umum lan ngidap-idapi. Paukuman menika mboten namung wektu kasusahan kanggo Yakub. Yeremia 3:7. Nanging menika jaman bumi ngraosaken panandang ingkang boten saged katahan. Para pamirsa, Gusti mestani jaman kasangsaran ingkang boten saged dipun sameaken kalian ingkang wonten ing sejarah manungsa. Cap kolosongko lan gendul alit ing salebetipun kitab Wahyu. Anda dosaken ngedapi-dapi lan negasaken pasal menika. Duka, panjenengan pitados menapa mboten? Bumi menika tambah hanya keti paukumanipun Gusti Allah. Mboten satunggalipun jaman ingkang indah ingkang ngentosi manungsa dosa, nanging ingkang ngentosi nggih menika paukuman. Menawi ningali ing sakiwa tengen gesang kita ing wekdal menika samukawis ingkang kita tingali badhe dipun adili. Dihakimi dening Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Kita lajengaken ayat 3. Wong kang mati dipateni bakal kabuang. Lan batangi bakal podo mambu blarungan, gunung-gunung bakal podo kebanjiran getihe. Para pamirsa inggih menika ingkang nambahi tegasipun pangandikanipun Gusti Yesus sing medha Gusti wonten ing jagat. Lan ingkang dipun wucalaken kitab Wahyu gegayutan pengadilan ingkang badhe nempuh bumi. Panjenengan saged kemawon boten pitados dumateng pengadilan ingkang badhe nempuh bumi. Nanging Gusti Allah paring pangandikan bilih pengadilan badhe dumugi lan panci sawek dumugi. Ayat 5. Sake wadya bala ing langit bakal tumpes, tuwin langit bakal kagulung kaya layang gulungan. Kabeh wadya balani bakal gugur kaya godhong kang padha gogrok saka ing wit anggur lan kaya gogruke godhong anjir. Makaten seratan. Kados pundi menika? Para pamirsa. Ewedal panjenengan ningali godhong alit dawah saking witipun. Panjenengan saged nyobi ngelem godhong menika wonten ing pangipun, nanging boten badhe saged nancep lan boten badhe gesang. Sami kados menika. Penghakiman, pengadilan ingkang badhe tumugi lan panjenengan boten saged nyegah dumatosipun. Namung satunggal perkawis ingkang saged panjenengan tindakaken, panjenengan kedah yakin pikantuk papan kangge ngayom ing gesang panjenengan. Panjenengan katasaken Gusti Allah lan emut bilih Gusti Yesus menika papan pengayoman emeta prahara nempoing bumi menika. Sameneika kita lajengaken ayat gangsal pasal 3:9. Sebab pedang ingsun kang ana ing langit wis ngamuk. Delengen iku wis tumurun ngakimi Edom, bangsa kang wis sun piyambake supaya katumpes. Para pamirsa. Gusti Allah sawek mungkal pedang menika ing langit. Menika pantes dipun gatosaken para pamirsa. Menawi panjenengan mungkal pedang ing bumi, tentu awit badhe mbales dendem utawi wonten pamrih ingkang kasingitan. Ewedha Gusti Allah ngunus pedang kagunganipun, tujuanipun inggih menika demi keadilan dan kayektosan atas bumi. Pedang kagunganipun Gusti dipun wungkal ing langit lan badhe dawah ing wekdal pengadilan dipun tindakaken. Idumia inggih menika Edom lan Edom inggih menika Esau lan Esau ngelambangaken kedagingan. Esau ngelambangaken sedaya ingkang wonten ing salebetipun Adam ingkang balelo dumateng Gusti Allah saha umat kagunganipun. Gusti Allah paring pangandikan, aku tresnani Yakub lan sengit Esau. Rum 9:3. Menapa menika? Gusti Allah tentu ngadili Edom awit Edom luwawan Gusti Allah, lumawan umat kagunganipun, lumawan pangandikanipun Gusti Allah, lumawan menapa kemawon ingkang leres lan sae menika. Cepi kita lajengaken malih ayat 8, awit pangeran Yehuwah ndatengake dina tumibaning piwales lan taun anggone ndawake paukuman mergo saka prakarane Sion. Katanggu inggih menika dinten piwales Gusti. Kita badhe wangsul ningali ing salebetipun Yesaya 3:1-6. Panjenengan boten saged tumindak menapa-menapa kangge ngendhekaken pambalesipun Gusti menika. Sami kados panjenengan boten saged ngendhekaken ilining toya ing niagara. Gusti Allah paring pangandikan bilih, samukawis ing bumi badhe dipun beneraken. Kangge anda tesaken leres bener, panjenenganipun kedah nyirnakaken tiang awon lan pambalilo saking bumi. Nyirnake wong sing balilo lan awon. Kata ingkang boten purun ngurmati dumateng Gusti Allah. Nanging awit jagat raya menika kagunganipun dateng pundi malih tiang-tiang badhe kesah. Namung wonten satunggal papan tujuanipun ingkang naminipun neraka. Panjenengan gadah pemanggih piyambak atas perkawis menika. Nanging ingkang mesti papan menika langkung awon ketimbang seganten latu. Pangandikanipun Gusti mboten saged dipun ganggu gugat lan Gusti Yesus ngendika, ngertiyo selawase isih ana langit lan bumi toret mau ora bakal batal. Senajan mung titik utawa sak aksara wae. Matius 5:18. Mboten wonten lepatipun maos prakiraan cuaca. Supados mangertos benjang menopo prahara badhe nempuh, supados saged cecawis, supados saged nyingkiri. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing Yesaya 3:1. Ing wekdal lumebet ing pasal menika, kita saged ngaturaken panuwun awit perang Amargedon sanes pungkasaning jaman. Ing salebetipun pasal menika kapanggihaken makna ageng keadilan geguritan ingkang mungkasi perangan pengadilan menika. Latu pengadilan ing wekdal menika sampun surem lan pedang sampun dipun sarungaken malih. Perangan menika dipun pungkasi kanthi katentreman. 3:1. Ora-ora samun lan palaman mati bakal padha bungah. Pasaman bakal surak-surak lan metokake kembang. Kadang kula ing wekdal menika kita mireng pawartos bilih sedaya ora-ora samun jagat tambah jembar ing saben dintenipun. Ukuranipun boten nate kirang, ngentak-entak lan tanah sami longsor tambah nyepetaken lelampahan menika. Ing wekdal menika polusi ngebaki bumi, sedayanipun menika lelawanan kalian milenium. Sadangunipun milenium sedaya menika ing salebetipun kahanan kosok wangsulipun. Kita lajengaken bab 3:2 ayat 2. Bakal metu kembang akeh banget kaya kembang mawar, bakal surak-surak lan sumyak-sumyak, bakal kaparingan kamulyaning Libanon, kaluhuraning Karmel lan Saron, bakal padha ndeleng kamulyaning Yehuwah, kaluhuraning Allah kita. Para pamirsa, Paulus meratelaken bilih samukawis titah sami-sami sambat lan sami-sami ngraosaken sakit nglairaken. Rom 8:21 panjenengan semak. Nanging jaman krajan 1000 taun, samukawis titah badhe abingah-bingah. Raga manungsa badhe dipun enggalaken, ugi perangan kajiwanipun badhe dipun enggalaken. Kita lajengaken ayat 3 lan sekawan. Tangan kang lemes lempe-lempe podo kuatno lan dengkul kang teklok podo sentosakno. Kondo marang para wong kang kuatir atine sing podo tatak ojo podo wedilah Allahmu bakal rawuh arparing piwales lan ganjaraning Allah. Panjenengane piyambak kang rawuh arep nguwalake kowe kabeh. Para pamirsa, ing tengah prahara pengadilan, umat Gusti Allah saged abingah-bingah. Awit tiang-tiang menika badhe mangertos menawi Gusti Allah badhe rawuh lan milu jengaken. Gereja ditambahaken pengajeng-ajeng lan kabingan ingkang boten dipun rasaken ing mangsa kasangsaran ageng. Ayat 6 kita lajengaken. Ing wektu iku mripate para wong buta bakal padha kalehake lan kupingi para wong budhek bakal padha kabuka. Ing wektu iku wong lumpuh bakal mlumpat-mlumpat kaya menjangan, tuwin cangkeme wong bisu bakal surak-surak. Amarga ora-ora samun bakal metokake sumber sarta pesaman bakal ana kalini. Para pamirsa, sakit penyakit lan samukawis kasisan satunggalipun akibat saking dosa manungsa, sedayanipun menika badhe dipun jabel ing salebetipun krajan. Kita lajengaken ayat 7 ngantos ayat 9. Tanah pawaden kang anget bakal dadi blumbang. Lan tanah kang ngerak bakal dadi sumber papan pandodotane asu acak bakal katukulan tebulan pandan. Ing kono bakal ana lurunge kang bakal kaaranan dalan suci, wong kang najis ora bakal lewat ing kono sarta para wong gemblung ora bakal padha kluyuran mrono. Ing mriku bakal ora ana singane, kewan galak ora bakal sobo mrono, tuwin ora bakal tinemu ana ing kono, mung para wong kang wis padha kaluwaran kang bakal padha lumaku ing kono. Para pamirsa, kados menapa indahipun gambaran bumi sak dangunipun jaman kraton, jaman kerajan. Ing mriku saged kita tingali roh bumi ingkang dipun kajengaken inggih menika manungsa badhe kapulihaken secara kasukman. Samangka kita lajengaken ayat 12 lan para wong kang wis kauwalan dening Pangeran Yehuwah kang bakal padha mulih tuwin lumebeting Sion kalawan surak-surak kanthi kapenuhaning kabungan kang langgeng bakal padha kebak ing kasenengan lan sukarna kasusanan pasambat bakal padha ngedoh. Para pamirsa, menapa saged panjenengan bayangaken ingkang langkung ngremenaken ketimbang perkawis menika? Menika mboten namung kangge Israel nanging ugi ingkang sampun dipun tebus ingkang lumebet ing krajan 1000 taun ing bumi menika. Ing Zakaria 18 ayat 16-17 kasrat mekaten. Kekarene bangsa-bangsa sing ngluruki perang Yerusalem mau saben taun bakal padha teka ngabekti marang Pangeran Allah kang Maha Kuwasa sing diakoni dadi rajane ngiras mahargya riyaya tarub godhong. Yen ana bangsa sing ora gelem sowan menyang Yerusalem nyembah marang pangeran sing dadi rajane bakal ora keparingan udan. Inggih menika ingkang nutup pamilah ageng utami kitab Yesaya kanthi samukais berkah kerajaan 1000 taun. Selajengipun kadang kula kita lumebet ing pamilah ageng kaping kalih kitab Yesaya. Perangan menika nedahaken kemajengan pameco lan kasrating salbetipun sejarah. Malah basanipun ugi ewah saking geguritan dhateng cariyos, perangan kawitan ngrembag gegayutan pemerintahan Gusti Allah lan cara pengadilan ingkang dipun ginakaken Gusti Allah. Ing pirangan pungkasan kita badhe ningali sih rahmatipun Gusti Allah kawilujengan sanes pengadilan. Ing tengah perangan menika kepanggihaken let sejarah saking sekawan pasal cekak. Kenging menapa kepapatipun kajepit ing antawisipun kalih perangan ageng kitab menika. Wonten sawetawis bab penting ingkang pantes dipun sebataken. Angka setunggal. Sejarah suci lan sejarah donya mboten sami. Wonten kata kayektosan kasukman ageng ingkang senrat ing salebetipun sejarah suci ingkang namung saged dipun tingali dening mripat iman. Sang Roh Suci tamtu mucal kita karso Gusti Allah ing salebetipun sejarah rohani, kula badhe ngaturaken sawetawis jalaran ingkang dipun prayogakaken gegayutan perkawis menika. A. Maneka werni lelampahan menika katingalipun sampun kina kangge ahli sejarah umumipun. Ingkang nyerat maneka werni gerakan ageng jagat, nanging maneka lelampahan ingkang gegayutan kan umat kagunganipun Gusti Allah panci penting manut ukuran-ukuran kasuwargan. Selajengipun pasal-pasal menika nyerat gegayutan pindhaipun pangwas saking Asur dumateng Babil. Babil menika pangwas ageng jagat kawitan lan satunggalipun anceman ageng kangge umat kagunganipun Gusti Allah. Babil miwiti ubengipun wekdal ingkang dening Gusti dipun sebat jaman bangsa-bangsa. Lukas 21 ayat 24. Selajengipun perangan menika nyerat gegayutan putra Daud ingkang dipun kubengi mengsah lan ingkang mlebet ing gapura pati nanging dipun walahken lan kagungan panguwas malih. Ing perkawis menika piyambakipun nyukani pertanda putra Daud ingkang agung ingkang dipun kubengi dening mengsah ingkang boten dipun walahken saking pati nanging dipun wungakaken saking ngantawisipun tiang pecah lan ingkang badhe rawuh malih lan gadah panguwas malih. Inggih Sang Prabu Hizkia kemawon satunggal-tunggalipun ingkang nindakaken cara-cara Daud si manungsa ringkih. Sang Prabu Hizkia gesang lan nindakaken kabodohan. Gusti kita langkung-langkung ageng ketimbang Daud lan minangka putra Allah ingkang dipun salipaken lan dipun bungaaken. Panjenenganipun dados Gusti Allah wis nemtokake Sang Kristus dadi kawicaksanan kita. Lantaran Sang Kristus kita podo karukunake karo Gusti Allah, mergo Sang Kristus kita podo dadi umate Gusti Allah kang suci. Kadha kayektosan ageng kasukman sanesipun ingkang kasrat ing salebetipun pokok-pokok pasal menika. Angka kalih. Perkawis penting ingkang kaping kalih ing salebeting perangan sejarah menika inggih menika lelampahan-lelampahan ingkang kasrat kaping 3 ing salebetipun kitab suci. Kali babat 29 ngantos 30 lan ing salebetipun Yesaya kaping 3 menawi Sang Roh Suci nyerat ngantos kaping 3 menika leripun bilih menapa ingkang dipun serat menika satunggalipun perkawis ingkang sangat penting. Seratan menika mboten sami nanging memper. Saperangan sarjana gadah pamanggih bilih inggih Yesaya ingkang nyerat 3-3-nipun utawi sakmbotenipun ugi nyerat satunggal ing salebetipun kitab Para Raja. Sang Roh Allah tentu gadah kayektosan istimewa kangge kita yang mriki ingkang kedahipun nyegah kita keseso ngraosaken maneka werni lelampahan menika kados-kados perkawis-perkawis menika sanes satunggalipun lelampahan ingkang penting. Angka 3 maneka mukjizat penting lan ngeram-eramaken kasrating salebetipun perangan ringkes menika. Ingkang sepindah malaikat pati nyirnakaken 180 gangsal ewu tiang Asur. Yesaya 37 ayat 36 ngantos 38. Selajengipun ayang-ayang ing pitedah srengenge damelan Ahas mundur dhateng wingking sedasa jangkah. Menika saged panjenengan waos ing Yesaya 38 ayat 7 ngantos 8. Gusti Allah mulihaken Sang Prabu Hizkia lan ndawakaken umuripun gangsal 12 taun. Yesaya 38 ayat 1 ngantos gangsal. Angka sekawan perangan menika dipun bikak dening Asur lan dipun pungkasi dening Babel. Wonten kalih serat penting ingkang dipun tampi Hizkia.
ingkang sepindah, ingkang kawitan asalipun saking asor ingkang dipun beto Sang Prabu Hizkia. Dumateng Gusti Allah ing salebetipun pandonga. Gusti Allah paring jawaban tunganipun lan merdekakaken umat kagunganipun. Yesaya 7 ayat 18 ngantos kalih dosa. Serat kaping kali asalipun saking Ratu Babel ingkang isinipun pujian dumateng Sang Prabu Hizkia lan menika mboten dipun beto ing salebetipun donga dumateng Gusti akibatipun inggih menika ingkang nuwahaken risa ing Yehuda. Yesaya 39 ayat 1 ngantos 8. Nah para pamirsa kula sigek semanten rumiyin monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, pawartos pangandikan paduka sampun kawula pratelaken. Paduka berkahi supados anak kadang menika saged kiyat anggenipun nderek paduka. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.